ต่อจากนี้ไปขอทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เหมาะกับกายของตน ถ้านั่งขัดสมาธิได้ก็ดีที่สุดเราเป็นอิริยาบถที่ ร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่มันคง สามารถนั่งตัวตรงที่ไม่เกร็งได้สามารถนั่งนิ่งได้นี่ส่วนการเตรียมกายเพื่อสมาธิภาวนาจึงต้องการให้อิริยาบถมันคงตรงที่ไม่เกร็งนิ่งเท่าที่จะนิ่งได้เพราะกายกับใจก็สัมพันธ์เรื่องอาศัยกันนั้นเราก็จัดสรรกายในส่วนที่อยู่ในวิสัยอยู่ในอำนาจที่จะเอื้อที่สุดต่อการภาวนาแต่เมื่อเราเลือกอิริยาบถที่เหมาะกับเราแล้วเราต้องกลับมาสำรวจเป็นครั้งคราวเป็นระยะระยะโดยเฉพาะเพื่อให้รักษาความตรงได้ไม่เกร็งของกายเพราะการวางขาวางมือยังก็ไม่ได้มีผลต่อการฝึกจิตเท่าไหร่แล้วแต่อธิษฐานแต่หลังเนี่ยสำคัญไม่ว่าใครถ้าเรานั่งไม่ตรงก็เป็นปัจจัยทำให้ง่วงได้ง่ายดังนั้นการ มีสติอยู่กับกายเฉพาะความตรงของกายก็เป็นการป้องกันความง่วงเหงาหานอนอยู่ในระดับหนึ่งในการเจริญสติให้ต่อเนื่องเป็นที่พึ่งเราได้สติซึ่งแปลว่าความระลึกได้ต้องมีเครื่องระลึกที่ชัดเจนสติกับลมหายใจก็คือไม่ลืมลมหายใจแม้แต่วินาทีเดียวนี่เรียกว่ามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าสติกับลมหายใจออกคือไม่ลืมเลยพร้อมกับการไม่ลืมลมหายใจแล้วเรายังจะต้องมีตัวรู้ในความตื่นรู้ซึ่งมีชื่อว่าสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะต้องอยู่ด้วยกันสัมปชัญญะคือชื่อของปัญญาการที่เราสำรวจว่าการภาวนาของเราตึงไปไหมย้อนไปไหมมีนิวรณ์แทรกแซงมั้งไหมนี่เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะตัวที่รู้เป้าหมายจุดประสงค์หรือวิธีเข้าถึงจุดประสงค์นั้นจึงสามารถพิจารณาว่าใช่หรือไม่ใช่แต่การกำหนดลมหายใจที่จะทำให้เกิดความสงบ ต้องพิจารณาในจุดใดจุดหนึ่งในกายจุดนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ได้อาจจะอยู่ในท้องอยู่ที่หน้าอกหรือลิ้นปี่ก็ได้อยู่ที่คอก็ได้แต่นักปฏิบัติส่วนมากส่วนใหญ่จะนิยมกำหนดลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกหรือบริเวณปลายจมูกตรงจุดที่ลมหายใจชัดที่สุดแต่การกำหนดลมหายใจในลักษณะอย่างนี้ยากดัง ก่อนที่จะกำหนดตรงจุดนี้มันต้องเตรียมจิตแล้วเตรียมกายแล้วโดยการเลือกอิริยาบถที่เหมาะที่สุดเอื้อที่สุดของเราเสร็จแล้วต้องพิจารณาทบทวนในสิ่งที่ทำให้เกิดฉันทะความพอใจความกระดือรือร้นในการภาวนาฉันทะรู้เทคนิครู้วิธีเคยอ่านหนังสือมามากฟังเทปมามากรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าภาวนาโดยขาดฉันทะความพอใจในการภาวนาข้อเดียวก็ไม่สำเร็จพุทธองค์จึงตรัสในอิทธิบาท4ว่าฉันทะเป็นข้อแรกฉันทะเป็นสิ่งที่นำไปสู่วิริยะสมาธิและปัญญา นั้นในการคิดให้เกิดฉันทะบางครั้งก็ไม่ต้องคิดมากไม่กี่วินาทีเรารู้สึกฉันทะมาแล้วหรือมาเร็วในบางครั้งต้องยอมใช้เวลาน้อยหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อเราตระหนักว่าเราบานนั่งคราวนี้ครั้งนี้เราความนิวรณ์เยอะความฟุ้งซ่านก็เยอะหรือความง่วงก็เยอะดังนั้นถ้าเราเริ่มดูลมหายใจที่ปลายจมูกทันทีก็จะขับของใจมากมันก็คงไม่ได้ผล นั้นก่อนที่จะน้อมจิตอยู่ที่ลมหายใจให้เราได้พิจารณาในทางที่ทำให้เกิดศรัทธาทำให้เกิดฉันทะความพอใจความเชื่อมั่นในตัวเองมีวิธีหลายวิธีด้วยกันแต่ละคนต้องสังเกตตัวเองว่าคิดในทางไหนมันจะทำให้เกิดฉันทะในความเพียรมันก็จำเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเราพิจารณาทบทวนความทุกข์ที่เคยเกิดในชีวิตของเราเพราะจิตขาดธรรมะเพราะเรายังเป็นคนเจ้าอารมณ์และทุกอารมณ์เศร้าหมองครอบงำมีตัวอย่างความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ฝึกจิตจนชัดเลยว่าถ้าไม่ฝึกจิตใจของเราให้ชำนาญได้เราคงจะต้องเจอปัญหาอย่างนี้ตลอดชีวิตเพราะไม่ใช่ว่ากิเลสจะหายไปของมันเองมันหายด้วยการปฏิบัติเมื่อเราพิจารณาในโทษของการไม่ภาวนาพอสมควรแล้วก็พิจารณาในคุณของการภาวนาอานิสงส์ของการภาวนาซึ่งเราอาจจะระลึกถึงพระอริยสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเคารพนับถือว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงจนหลุดพ้นก็โดยความเพียร ท่านเริ่มต้นท่านก็เป็นคนธรรมดาแต่ท่านเปลี่ยนจากคนธรรมดาจากพุทธชนกลายเป็นกัลยาณชนสุดท้ายเป็นอริยชนอันนี้คือแนวทางของท่านแนวทางนี้เป็นแนวทางสาธารณะทุกคนเดินได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำให้สิ่งดีงามทั้งหลายปรากฏอยู่ในใจของตนพยายามหาข้อคิดที่เหมาะกับตัวเองที่ทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะชนะกิเลสที่จะเข้าถึงคุณธรรมทั้งหลายที่ในการอยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นยังไม่ต้องไปอยู่ที่ปลายจมูกหรือจุดใดจุดหนึ่งในกายก็ได้วันไหนก่อนหน้านั้นเราก็เริ่มด้วยการทำเอ็กซ์ไซส์ให้คล้ายกับเตรียมจิตอย่างเช่นรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกในทุกส่วนของกายเหมือนร่างกายเป็นลูกโป่งออกซิเจนคล้ายๆอย่างนั้นหายใจเข้านึกอยู่จินตนาการอยู่ในใจเหมือนลมเข้าในสุขทุกส่วนของกายก็แผ่ออกไปให้รู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าหายใจเข้าหายใจออกคือกำหนดลมหายใจแบบรวมๆไม่เครียดนี่เราอาจจะเพิ่มจินตนาการด้วยการนึกถึงคุณงามความดีหรือเมตตาและสิ่งงดงามที่เราทั้งหลายที่เราปรารถนาในชีวิตลมหายใจเข้านึกเหมือนเป็นแสงสว่างที่เต็มไปด้วยคุณงามความดีหายใจเข้าเหมือนสิ่งดีๆทั้งหลายได้เข้ามาสู่ชีวิตเราหายใจออกก็แผ่ความดีความงามความสุขความเจริญออกจากกายเรามาสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายแต่เราจินตนาการในเบื้องต้นให้จิตลอยวางนิวรณ์หยาบหายใจเข้ามีความสุขสิ่งดีงามทั้งหลายเข้ามาสู่กายเข้ามาสู่ใจเราหายใจออกก็แผ่ออกไปทุกทิศทุกทางเหมือนเราเป็นตะเกียงแสงสว่างออกจากกายเราข้างหน้าข้างหลังทั้งซ้ายข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างมารู้สึกว่าพอสมควรแล้วจึงน้อมจิตมากำหนดลมหายใจหน้าจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกมีหน้าที่ต่อไปคือตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายหรือตามออกไปที่ไหนนี่สิ่งท้าทายก็คือทำยังไงจิตจะยอมอยู่กับลมหายใจในเมื่อลมหายใจไม่มีอะไรดึงดูดเลือชวนสนุกนั้นเอการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมหรือความสนิทสนมกับลมหายใจก็มีหลายวิธีด้วยกันเช่นการบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันไม่ได้ภาวนาเอาคำพุทโธแต่ใช้คำว่าพุทโธเพื่อกำกับ พื่อให้จิตใจยอมอยู่กับลมหายใจหรือก็นับลมหายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองถึงห้าถ้าไม่เผลอตั้งต้นใหม่นับหนึ่งถึงหกแล้วก็หนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบในเบื้องต้นก็เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่งที่จะกำกับสติให้อยู่กับลมหายใจเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็ใช้ปัญญาให้สังเกตลักษณะอาการของลมเช่นในความยาวและความสั้นของลมความหยาบความละเอียดของลมอุณหภูมิของลมหายใจเข้ามันเย็นหรือมันอุ่นหายใจออกมันเย็นหรือมันอุ่นอันนี้ก็คือเทคนิคเป็นเคล็ดลับให้จิตมาเกิดความสนใจในลมหายใจสร้างความผูกพันเมื่อสติเรามีกำลังเพิ่มมากขึ้นไม่จำเป็นต้องบริกรรมระนับลมหายใจหรือพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจเราก็อยู่กับลมหายใจอย่างตื่นรู้ยังต้องคอยปรับสติอยู่เรื่อยไม่ใช่ว่าตั้งสติแล้ววางพอลมหายใจก็จะเปลี่ยนแปลงจะแผ่วเบาถ้าสติเราไม่ปรับตามสติจะขาดแต่ถ้าเราเจริญสติไป ตอนต่อเนื่องแล้วลมหายใจอาจจะหายไปหรือเหมือนจะไม่มีตรงจุดนี้ไม่พึงตกใจมันก็ไม่อันตรายอะไรหรอกยังก็เป็นเรื่องของสัญญาถ้าลมหายใจไม่ปรากฏเราก็กำหนดตรงจุดที่ลมหายใจเคยปรากฏถ้าไม่มีลมหายใจมีอะไรอยู่ตรงนั้นก็เราก็กำหนดสิ่งนั้นไปอย่าลืมเช็คอิริยาบถเป็นระยะเช็คความตึงความหย่อนของสติเป็นระยะในการภาวนาการทำจิตภาวนานี้ไม่ใช่การพักผ่อนมองเป็นการพักผ่อนการคลายเครียดจะง่วงแน่นอนต้องถือว่ามันเป็นโอกาสทำความเพียรทางจิตเป็นการศึกษาในการบริหารจิตใจของตนเพื่อจะได้รู้อะไรเป็นอะไรอยู่ภายในจิตใจเราเผลอหรือแล้วรู้ตัวแล้วรู้ตัวมาว่าเผลอนั้นก็คือสัมปชัญญะนั่นเองรู้ตัวว่าเผลอแล้วรู้ตัวว่าไม่ใช่ก็ปล่อยมันไปเป็นเรื่องแค่นั้นแหละแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจ ในการที่เรารู้ตัวแล้วว่าเผลอเรามีการกำหนดว่าอารมณ์นั้นเป็นของแค่นั้นแหละนี่เป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ของวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มต้นการภาวนาจิตเราเผลอแล้วรู้ตัวแล้วก็ปล่อยในก่อนปล่อยถึงเมื่อแค่นั้นแหละแค่ความจำแค่ความคิด ความจำความคิดทั้งหลายไม่มีจุดจบมันก็เป็นของแค่นั้นแหละกลับมาอยู่กับลมหายใจสำรวจว่ายังนั่งตัวตรงไหมทุกครั้งที่เราเผลอรู้ตัวกำหนดว่าแค่นั้นแหละแล้วก็กลับมาอยู่กับลมช่วยโอกาสในขณะนั้นเช็คอิริยาบถยังตรงไหมยังดีไหม